Ja, vi skal rejse os og læse dagens tekst fra Titus brev, kapitel 3, vers 3-8, og hvis nogen har bibler med, så står det på side 1096. Der står sådan her. Vi var jo også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje. Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi levede i ondskab og misundelse. Vi var forhat og hadet hinanden. Men da Guds, hvor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Troværdigt er det ord. Og det vil jeg, at du skal indprinte, så de, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt. Det er godt og gavnligt for alle mennesker. Vi må sidde ned, og vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dåbens gave, og herre, vi beder dig om, at du nu vil lære os, hvad det indebærer, at vi må trænge ind i det mysterium, som dåben er, og se, at der møder du os med din nåde, herre. Gør du det nu ved din hellige ånd, herre. I dit eget navn. Amen. Så I det? Hvad var det, der skete? For et øjeblik, så fik Miriam vand over hovedet, men hvad var det egentlig, der skete? Hvad er det, der sker, når et menneske bliver døbt? Ja, nogen vil måske sige, at det bare er sådan lidt vandpjaskeri, og så kan man jo spørge, hvad er det særlige lige ved dåben? Dåbsbarnet har jo været i bad før. Andre de vil måske sige, at dåben, ja, det er en symbolsk markering af en renselse. Når et menneske kommer til tro på Gud, så renser Gud det menneske for al synd, og det markerer kirken så med vand i en døbefont for at vise, hvad der er sket med det menneske, som er blevet kristen. Og rigtig nok er det da også, at når man hælder vand over hovedet, så sker der noget symbolsk. Men dåben, den er ikke bare en fysisk fjernelse af kroppens snavs, sådan som apostlen Peter siger i 1. Peters brev. Det fysiske, som sker, som vi har set nu, det afspejler egentlig bare en åndelig virkelighed, en åndelig renselse. Alligevel så må jeg sige, at dåben den er mere end det. Dåben den er mere end en symbolsk handling. Dåben den er et noget med. Prøv lige at se her i vers 4 og 5. Der står sådan her. Men da Guds, vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Og så kommer det. Han siger nemlig, hvordan gjorde han det? Eller ja, vi kunne spørge, hvordan gør han det? Der står, det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Prøv lige at tænke over det. Gud han frelser ved det bad. Ved det bad. Med andre ord, Gud har givet et middel, hvor igennem han rækker os sin nåde, sin frelse. Og det er dåben. Okay, kunne man så sige, men vi har da ellers lige fejret påske. Der fejrer vi da ellers netop, at Gud han kom for at frelse alle mennesker. At Gud han ikke overlod os til os selv som mennesker, men at han greb ind. At han virkelig sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til jorden for at frelse os fra os selv. Fra synd i os, som får os til at stå strafskyldige over for Gud. For nu at bruge det udtryk fra Bibelen. Men Jesus han betalte, det er jo det vi fejrer i påsken. Nogle gange så siger vi det her med, at Jesus han har sonet hele verdens synd. Altså at han har udslettet og fjernet vores synd ved sit blod. Men hvis Jesus en gang har gjort det, hvis Jesus en gang har fjernet synden, hvad har vi så brug for dåben til? Jeg ved ikke om I har tænkt over det. Hvis Jesus allerede fjernede vores synd, da han døde på korset, hvorfor har vi så brug for dåben til at fjerne vores synd? Det er da ligesom dobbeltarbejde, skulle man synes. Eller hvad? Jeg tror, at Strandvejens kiosk i Sædding kan hjælpe os med at svare på de spørgsmål. Jeg ved ikke, om I kender Strandvejens kiosk i Sædding, der bliver nikket, kan se. I 2002, så blev der solgt en lotto-kupon med en gevinst på 9,3 millioner kroner. 9,3 millioner kroner. Helt specifikt 9.348.692 kroner, faktisk. Men gevinsten, den er aldrig blevet indløst. Lige nu, så går der en person rundt, som har vundet hele gevinsten, men som aldrig har fået glæde af den. Sådan er det jo egentlig også med frelsen. Da Jesus han døde på korset, så vandt han hele gevinsten. Han fjernede virkelig al den synd, der skiller os fra Gud. Sådan så præmien i form af et evigt liv i glæde og i fællesskab med Gud, den er vundet. Den står fuldstændig klar foran os til at blive taget i besiddelse. Det er vores, og det er en kæmpe gevinst. Men hvis vi aldrig modtager præmien, så er det fuldstændig nyttesløst. Man kan ikke bruge det så meget, til så meget, at man nu havde den rigtige lotto-kupon, hvis man og har vundet de 9,3 millioner, hvis man aldrig får pengene ind på sin konto. På samme måde så kan vi sige, at vi kan ikke bruge det til særlig meget, at Gud han fjernede synden, hvis ikke det gælder os. Og det er så her, dåben kommer ind i billedet. For i dåben, så rækker Helligånden os præmien, frelsen. Det er en præmie, som Jesus allerede har vundet, og som er vores. Den er klar til at blive taget i besiddelse. Men i dåben, så modtager vi den, så den gælder os. Gud, han frelste os ved det bad. Dåben, det er et middel, hvor igennem Gud, han frelser. Det er et middel, hvor vi igennem vi kan få lov til at tro, at Guds nåde, den gælder os. Ja, Gud han greb ind, og han viste noget, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Gud han er barmhjertig. Og det er jo også blevet illustreret helt klart i dag. Nu er det ikke fordi, jeg endnu kender Miriam særlig godt, men jeg tror, at hvis vi spørger hendes forældre, så har de måske svært ved at svare på, at hun i særlig grad skulle have gjort nogle særlige retfærdige gerninger, som skulle have gjort hende fortjent til særlig meget. Hun har i hvert fald haft begrænset tid til at vise sit værd, og ja, mest af alt så hun nok bare vist sin totale afhængighed af andre. Hvor er de retfærdige gerninger? Kan et barn virkelig være tilstrækkeligt godt eller frem til at blive et Guds barn, kunne man spørge. Men i dag så har vi døbt Miriam for at sætte en stor, fed, tyk streg under, at det ikke handler om hende eller om os, om vi skulle have gjort retfærdige gerninger, men om at Gud er barmhjertig. Miriam, hun kommer i sin hjælpeløshed og modtager den gave, som Gud giver. Når vi i dag ser, at Gud han viser barmhjertighed mod det lille barn, som vi fører frem for hans ansigt, så må det minde os om, at Gud også viser sin barmhjertighed mod os, når vi er døbt til at tilhøre ham, og når vi bliver ved med at leve i modtagelsen af det, som vi fik i dåben. Gud han er i den grad barmhjertig. Nu er vi lidt inde på det her med, at Gud han viser sin barmhjertighed, så jeg ved ikke om... Prøv lige at kigge i teksten her, hvordan det faktisk er hele treenigheden, der er i spil i den her passage for at vise barmhjertighed og frelse os. Vi prøver lige at læse fra vers 4. Men da Guds, hvor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det var Gud. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for vi gjorde retfærdige ved hans nåde, osv. Treenigheden er fuldstændig sammenviklet i sådan en evig insisteren på at frelse os. Man kunne spørge, hvornår og hvordan Gud frelste os. Gud han frelste os, da Gud vores far, før verdens begyndelse, viste sin barmhjertighed, da han valgte at frelse os. Han frelste os, da han sendte sin søn Jesus Kristus til jorden for at bære vores synd og uretfærdighed med sig op på korset, så han er i stand til at erklære os retfærdige ved hans nåde. Og han frelser os, når Helligånden rækker os den nåde i dåben. Vi døber i faderens, søndens og Helligåndens navn, for den treenige Gud, der viser barmhjertighed. Udvalgt fra evighed, sonet vores synd på korset for 2000 år siden og renset i dåben. Ja. Men når der står i vores tekst, at Gud han viser barmhjertighed, så siger det jo på en måde også noget om os. Det indebærer jo faktisk på en måde implicit, at vi har brug for barmhjertighed, at vi har brug for noget. Vi skal prøve at se i vers 3. Vi var jo også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje. Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi levede i ondskab og misundelse. Vi var forhat og hadet hinanden. Ja, det er simpelthen diagnosen, som Paulus han stiller her til sig selv, til Titus, som han sender det her brev til, og så til alle andre kristne, der har levet. Før vi kom til tro, så var vi uden forstand, for vi havde ikke sand kundskab om frelsen i Jesus. Vi var ulydige, for som Jakob skriver i Jakobs brev, den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. Og så stod vi der, ansigt til ansigt med Gud, uden at Jesus han kunne gælde i stedet for os. Vi havde kun vores egen ulydighed. Vi var på afveje, fordi vi søgte vores fred og glæde alle mulige andre steder end Jesus, ham der er vejen. Vi levede efter vores drifter, i ondskab, i misundelse, i had. Ja. Når vi læser i Bibelen, så bliver det jo klart, at de her ting, de ikke fuldstændig hører op, når at vi er blevet kristne. Jeg tror, mange af os, vi kender de syndige tilbøjeligheder indefra, kender misundelsen over andre, der har noget, som jeg ikke har, hvad enten det så er ja, en bil, eller et hus, eller succes i deres arbejdsliv, eller i deres privatliv, eller hvad det er. Misundelse, det er jo på en måde lidt at stjæle glæden for andre. Det, du har, det må være mit. Ja, det er frygteligt, og det gør ikke nogen parter glade. Eller vi kunne nævne hadet, som Paulus er inde på her. Trangen til systematisk at gøre sig selv bedre end andre. Til at lægge mærke til den andens fejl, også de små fejl. Det kan ligesom komme ind over os, sådan så det vokser, og ja, bare bliver ved med at vokse, og så til sidst, lige så stille, så forsvinder sympatien for den anden. Så er man godt på vej til hadet. Så er viljen til forsoning forsvundet. Og Paulus siger her, at når vi erfarer det, så er det fordi, det er sådan, vi er alle sammen i udgangspunktet. Det er noget, der kendetegner os alle sammen. Lysten til ondskab, ulydigheden osv. I mødet med en Gud, som ønsker retfærdighed i verden, så har vi i den grad brug for barmhjertighed. Og den barmhjertighed viser Gud os i dåben. Noget af det fantastiske lige ved dåben, det er, at Gud han ikke bare viser sin nåde mod syndere. Og så kunne vi blive i tvivl om det virkelig gælder os. I dåben så får vi lov til helt konkret på vores egen krop at erfare, at det virkelig gælder os. At Gud virkelig møder os med sin nåde. Og i dag er der vidner til stede, som kan bekræfte, at det virkelig er sket. Som kan sige til Miriam, hey Miriam, ro på, du behøver ikke at tvivle, for Gud han viste dig sin barmhjertighed, da du blev døbt til at tilhøre ham. Dåben, det er virkelig et sted, hvor vi kan få vished om syndernes forladelse, at Gud han virkelig har tilgivet os. Ja, Gud han også mødt mig med barmhjertighed. Tænk engang, at Gud han midt i tvivlen og anfægtelserne kan minde mig om, at ja, den 29. december 1991, så mødte jeg Guds barmhjertighed. Jeg blev døbt til at have syndernes forladelse. Det synes jeg er stort. Det ser jo ellers så uanseligt ud, når vandet det løber ned over hovedet, og ordene lyder. Men det er et middel til frelse, og det er dybest set Gud, der handler ved at vise sin barmhjertighed mod en synder. Ja, men hvordan handler Gud så i dåben? Jo, vi har allerede været lidt inde på det her med, at Gud i dåben viser barmhjertighed og rækker os noget. Men der står også noget andet i vores tekst. Der står, at dåben er et bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Det kan vi se i vers 5. Det var med, at bad, der genføder. Det her med, at Gud han genføder, det skal vi lige dvæle lidt ved. På et tidspunkt så er der en mand, som kommer hen til Jesus. Han hedder Nikodemus, og det kan man læse om i Johannes Evangeliet kapitel 3. Til ham så siger Jesus, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Og Jesus fortsætter med at sige, det der er født af kødet er kød, og det der er født af ånden er ånd. Med andre ord, Jesus han siger her, at forudsætningen for at komme ind i Guds rige, forudsætningen for at blive frelst, det er, at vi bliver født igen. Ikke med naturlig fødsel, med blod og fostervand og alt det, som det indebærer, men med vand og ånd. Jesus han nævner det her med, at det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. På den måde så understreger han, at vi virkelig har brug for en forvandling, at vi har brug for en nyskabelse. Og Jesus siger det måske med vand og ånd. Og så siger Paulus i vores tekst i dag, at der er et bad, der virkelig genføder. Dåben, det er ikke bare et symbol på en ny begyndelse med Gud. Der sker faktisk noget i dåben. Dåben, det er ikke bare vandpjaskeri. Når ordene lyder, når vandet det øses over hovedet, så bliver det et rensende bad ved ordet, som der står i Efeserbrevet. Der sker faktisk noget i dåben. Gud han handler, og han genføder. Hvis man er i tvivl om, at Gud han, at det virkelig er Gud, der handler i dåben, så har man vist brug for at gå lidt til lidt fødselsforberedelse, for at forstå, hvordan det egentlig plejer at gå til med fødsler. Der står her, at det er et genfødende bad. Og nu er det ikke, fordi jeg på den måde er ekspert på det her med fødsler, men jeg skal da sige, at jeg ved så meget, at det er moren, der presser i en fødsel, ikke barnet. På samme måde er det, når Gud han føder os i dåben. Det er ham, der giver os tro. Det er ham, der renser. Og som Jesus han taler om det, så er det ham, der føder på ny. Han tager det, der er født af kød, og så føder han det igen af ånd. Det lyder måske lidt kryptisk. Hvad er lige det her vil sige? Jo, i udgangspunktet så er vi kødelige. Det har vi allerede været lidt ind på, det her med, at vi er syndere af naturen. Hvis vi skal komme ind i Guds rige, hvis Gud han skal invitere syndere ind i sin familie, så må han nyskabe os. Når syndere føder børn, så føder de syndere. Det tror jeg, der er mange af os, der har erfaring af. Men når Gud han føder, så gør han det ved sin ånd. Han føder ikke bare børn, som er kødelige og kun vil det kødelige, det syndige. Han føder åndelige børn, som vil det Gud vil. Han giver os en ny natur, der er ivrig efter at gøre hans vilje. Ja. Okay, vi har været lidt ind på det her med, at Gud han frelser, at han viser sin barmhjertighed i dåben. Men hvorfor gør han det? Hvad er det, han vil opnå med det, kunne vi spørge. To svar på det spørgsmål. Gud han frelser os i dåben, for at vi skal arve evigt liv. Det var det første. Og for det andet. Gud han frelser os i dåben, for at vi skal have kraft til at leve efter Guds vilje fortsat. For det første. Gud ønsker først og fremmest at nå sit mål om at føre os hjem til fællesskab med ham i evigheden. Til et sted med fest, sang og glæde. Gud han frelste os i det bad, der genføder ved Helligånden, for at vi, prøv at se i vers 7, for at vi gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Troværdigt er det ord. Jeg ved ikke lige, hvor meget Miriam står til at aflige PT. Det har jeg ikke lige spurgt om, jeg ved heller ikke, om jeg har ret til at vide det. Men i dag, så er Miriam ved dåben blevet arving til et evigt liv. Miriam er blevet et Guds barn, og som barn så står hun, lige så vel som os, som er blevet døbt til at tilhøre Gud, til at arve evigt liv. Den dag vi dør, så er livet ikke slut. Vi skal leve sammen med Gud i herlighed, og vi får lov til allerede at tyvstarte lidt i livet her, når vi er døbt og tror på Jesus. Den glæde, som vi allerede nu erfarer, over at være tilgivet, over at have noget hos Gud. Den skal vi få lov til at erfare fuldt ud i det evige liv. Vi kommer ikke til bare at skulle svæve rundt på en sky og spille på harpe. Gud han vil genskabe himlen og jorden, og vi skal få lov til at opleve livet, som det oprindeligt var tænkt til at være, med alt det bedste, vi kender fra menneskelivet. Vi kommer sikkert til at arbejde, men uden det, der gør arbejdet surt. Vi kommer til sikkert at have venner, men uden det, som kan gøre relationer opslidende og frustrerende osv. Og ikke mindst, så kommer vi til at opleve det fællesskab med Gud, som vi er skabt til. Ja, det var det første. Gud han frelser os i dåben for, at vi skal blive Guds børn, og som Guds børn skal arve evigt liv. For det andet. Gud frelser os i dåben for, at vi skal få kraft til at leve efter Guds vilje fortsat. Man kan måske synes, at det er et lidt mærkeligt punkt at have med i en dåbsprædiken, men det er der en god grund til. Vi skal slutte med at prøve at læse her i vers 8 sammen. Det er Paulus, der skriver her til Titus. Og det vil jeg, at du skal indprinte, altså alt det her, vi har været sammen om, at Gud i sin barmhjertighed har frelst os ved dåben, så de, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt. Det er godt og rigtigt for alle mennesker. Det er da underligt. Nu har vi lige hørt en masse om, at Gud han frelser os, ikke fordi vi har gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Vi har set på, hvordan Gud han tager imod os som, ja, som hjælpeløse små børn, og så taler Paulus om, at det skulle vi høre om, for at de, der er kommet til tro på Gud, de lægger vægt på at handle godt og rigtigt. Det er da for mærkeligt. Og så alligevel ikke. Det her brev, Titusbrevet, det skriver Paulus til Titus, efter at han har efterladt ham på Kreta. Titus han er kirkeleder på Kreta, og han har til opgave at opbygge lidt forskellige menigheder på øen. Og når man læser Titus' brev, så får man lidt indtryk af nogle af de udfordringer, som Titus han har stået overfor. Ja, blandt andet så har der været en udbredt dårlig moral. Jer, der har bibler med, I skal prøve at se i kapitel 1, vers 12. Beskrivelsen topper nemlig der, hvor Paulus han citerer en såkaldt profet, eller en vranglærer, for at skulle have sagt, kretere lyver konstant, de dyriske, griske og dovne. Det lyder jo som et samfund, der har seriøse problemer med moralen, og der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke også har været en udfordring for den kristne menighed der på Kreta. Og Paulus han skriver det her citat med tilslutning og siger, at det er så sandt, som det er sagt. Og derfor skal du gå i rette med dem, så de kan blive sunde i troen. Jeg ved ikke, om I kan følge tanken her. Tanken det er altså, at når menighederne de har seriøse moralske problemer, så er det egentlig et dybere liggende problem i deres tro. En sund tro i afhængighed af Jesus, den vil give sig udslag i et fornyet og forandret liv. Det vokser simpelthen ud af fællesskabet med Jesus, som grene vokser ud af træ. Som andre ord, når egoismen er begyndt at tage overhånd, når sladderen den spreder sig som gift i vandet, når griskheden den styrer dagsordenen, så er det relevant at sætte fornyet fokus på Jesus og på hans frelse. Som der står i Titus brev kapitel 2 vers 11-12. Guds nåde den opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Således også med dåben. Hvis du kender til synden og vedvarende giver synden plads i dit liv, har du så glemt, at du er blevet døbt? Har du glemt, at himlens Gud har valgt at tage imod dig og vise sin nåde og barmhjertighed mod dig? Hvis du kæmper med griskhed, har du så glemt, at da du blev døbt, så blev du gjort til arving til et evigt liv? Hele himlens herlighed. Hvad mere kan du ønske dig? Hvorfor så leve i begær efter alle de ting, vi kan komme til at eje her på jorden? Hvis du kæmper med seksuel urenhed, har du så glemt, at Helligånden i dåben har renset dig, så du nu er helt ren? At Gud ikke fordømmer dig? At han har fjernet din skyld og din skam, så du nu er ren og hellig for Gud? Hvis du kæmper med sladder, har du så glemt, at Gud han kender sandheden om dig, men han har renset den væk i dåben. Han har valgt at glemme det. Dåben, det er ikke bare et genfødende bad, det er også et fornyelsens bad. En gang så mødte vi Guds nåde og barmhjertighed, og det er et sted, vi kan vende tilbage til. Et sted, hvor vi kan få fornyet vores tro. Hvis du kæmper med tvivl eller anfægtelse, så husk, at du er blevet døbt. Hvis du ønsker at vokse i glæden over nåden, så husk, at du er blevet døbt. Hvis du kæmper med synden i dit liv, så vend tilbage til din dåb. Kort sagt, husk, at du er blevet døbt. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig og priser dig for dåben, herre. Jeg har lyst til at takke dig, fordi jeg er blevet døbt, herre. Tak, at vi der har fået et helt konkret sted, hvor vi kan se, at du har vist din barmhjertighed mod os, herre. Tak, at der er et middel, hvor ved du fra os, og det er dåben, herre. Herre, det priser vi dig for. Herre, må det være vores trøst i anfægtelser. Må det være vores glæde altid, herre. Og herre, må det være vores kraft til at leve et liv i efterfølgelse af dig. Et liv til gavn for mennesker, herre. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.